Sveiki, mėlyjei, dėkojom, kad prisijungėt prie mūsų, kad duodat savo akis ir ausis, priklausomai nuo to, kokiu būdu esat. Dabar kartu su mumis aš vėl svečiuose, Pakutoj, norėčiau sakyti Pakutuvėnuose, kiti sako Pakutuvėnuose, net nežinau kaip kirčiuoti, tai Pakutoj yra gal saugiausias variantas. Brolis Gediminas Numgaudis vėl mane įsileido. Ir aš atsimenu vieną tokią situaciją, kai mokiau vaikus sekmadieninį mokyklai, jų nebuvo tiek daug, ten buvo vaikai, paaugliai, ir aš klausiu jų, ko jie labiausiai bijo. Ir kiekvieno jų atsakymas jau buvo gal kokie 7, ne tiek daug, bet visi jie pasakė, kad jie labiausiai bijo mirties. Kodėl žmonės bijo mirties, Gediminai?
O pats nebijai?
Geras klausimas. Jeigu nuoširdžiai atsakyt, kaip kada? Aš žinau, kad aš neturėčiau bijoti ir laukiu viešpatį susitikti, bet silpnumo akimirka gali apimti baimę. Tai va, aš negaliu pasakyti visiškai, kad tai va čistai tyrai kiekvieną dieną visiškai nebijau. Atrodo, kad yra tokių laikų, kai visiškai nebijau ir netgi norėčiau jau pas viešpatį greičiau susitikti, arba kad jisai ateitų, arba jau iškart pasieit, bet būna tokių atrodo momentų, kad dar yra ką čia ir paveikti.
Tai gerai, na, kam čia įdomu, ką aš galvoju, ar aš bijau mirties? Šiuo momentu lygu ir nebijau, bet jeigu taip jau tiesiai pažvelgtų į akis, galbūt man daugiau būtų ne mirties baimė, bet rūpestis, kad aš kažko dar nepadariau, kad kažkam paliksiu reikalų, neišspręstų bėdų, sakykime, kažkokie įsipareigojimai, daiktiniai, pasiskolinti daiktai, kad žmonės rastų tuos daiktus ir panašiai, kad nebūtų nuskriaustų po mano, sakysim, iškeliavimą. Buvo momentas, kada man streikavo širdis ir jausdavau baimę visiškai be pagrindo, net ne mirties baimę, bet kažkokia nesuvokiama baimė. Tų baimė visokių yra. Yra ateities baimė, ne? Kančios baimė, mirties baimė, netikties baimė, pažeminimo, patyčių baimė, baimė dėl artimųjų, visokių tų baimių yra ir iš kur tos baimės kyla. Dievo žodis sako, kad Dievo meilė naikina baimę, tą baimę, bausmės baimę. Kai mes nepažįstam Dievo, mes bijom Dievo, nes mums kartais Dievas pristatomas kaip baudėjas. Ir šventas raštas kalba apie pagarbę Dievo baimę, kuri yra išminties pradžia. Ir ji yra visai skirtinga nuo mirties baimės. Pagarbi Dievo baimė, kai aš mylėdamas Dievą bijau įskaudinti mylimą. Aš manau, kad tokios pagarbios Dievo baimės turėtume siekti, kuri mūsų laikytų nuo klaidų, nuo nuodėmių, nuo to, kas skaudina, liūdina viešpatį, viešpaties dvasę. O mirties baimė irgi, aš manau, yra vienas iš šetono ginklų, iš piktosios dvasios tokių bandymų kontroliuoti žmogų ir todėl Dievo žodis yra toks laiškė žydams. Norėčiau jį ir paskaityti tą progą. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisijėmė, įdant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonis. Todėl jis turėjo viso kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už žmonių nuodėmes, pats iškentęs bandymus, jis gali padėti jiems, kurie yra bandomi. Va, man svarbiausia ta eilutė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnį. Ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Žmonės bijodami mirties pasirodo vergauja velniui. Visam gyvenimui yra patekę į vergiją ir Jėzus ateina mūsų išvaduoti iš tos vergijos. Tai ta prasme, aš suprantu, kad jis naikina mirties baimę. Kaip jis naikina tą mirties baimę? Na, prieikšdamas savo begalinę meilę, kurią jis mums paliūdijo, atiduodamas gyvybę ant kryžiaus. Jėzus pats sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis atidavė tą gyvybę, kad mes gyventume, kad gyventume Dievo vaikų gyvenimą, kaip mes tikime. Jis nepasiliko mirties glėbyje, jis prisikėlė. Kaip jis sunaikino tą velnę mirtimi? Nu, va čia įdomus klausimas, kaip jį suprasti, kaip jį išaiškinti. Ko gero, čia yra didelis slėpinys, bet Aš taip įsivaizduoju, kad Šetonas, kuris pretenduoja paveldyti karalystę, kuris nekenčia Kristaus, velnis kaip tie vyno gyno samdytojai, nu, nuomotojai, kurie pamatė ateinantį šeimininko sūnų, sako, nužudykim jį ir būsim paveldytojai to vynogyno, siekdami paveldyti vynogyną, siekdami tarsi vat, viešpatauti žemėje. Pragaro galybės, jos nekenčia Kristaus, Mesijo, kuris yra šeimininko sūnus, Dievo sūnus, kaip mes tikim, ir yra paveldytojas, karalius, jam atiduota valdžia visa. Ir pragaro galybės visokiom jėgom stengiasi va, tą paveldytoją nužudyti, sulaikyti, atitolinti jo sugrįžimą, kad kuo ilgiau galėtų čia viešpatauti, o gal net turi iliuziją amžinai viešpatauti, juk būna, kad ne tik žmonėms, ko gero, protas apakinamas, gal ir piktajai dvasiai apakinamas protas, kad jie taip keistai kartais kvailai elgiasi. Va, ir šitoj vietoj, man atrodo, tas troškimas sunaikinti Kristų, tos antichristo dvasios troškimas, jau atrodo buvo beisipildas Jėzaus asmenyje, kad vat, atsikratys paveldytojui. Bet deja, jis prisikėlė ir paradoksas toks, kad vat, kaip apaštalas įvardina, kad savo mirtimi, aš pridėjau savo, kad mirtimi jis prisiėmęs kūną ir kraują vaikų, vaikams bendra, ne? Aš suprantu, kad savo mirtimi, kuris turėjo, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnė. Taigi, savo mirtimi Jėzus sunaikino velnę, kuris turėjo mirties valdžią. Va toks paslaptingas sakinys. Sunaikino tą, kuris turėjo mirties valdžią. Tai kas dabar turi mirties valdžią? Tas, kuris prisikėlė. Ir gali prikelti.
Apie prisikėlimą mes dar pakalbėsim irgi šiek tiek į pabaigą. Aš noriu vienoje vietoj atkreipdėmėsi tą, ką jūs vienoje vietoj pasakėt. Ir kas žmonėm gali kai kuriem ne visai ir patikti. Ir netgi šventajame rašte mes skaitom kažką labai tokio panašaus. Kai buvo pasakyta, kad jūs vergavot, jūs esat vergai. Vat vergaujat velniui, bijodami mirties. Ir žmonės dabar galim sakyti, ką mes vergaujam, Gediminai, ką jūs šnekat nesąmonės su savo seną knygą pasiemės. Mes niekam nevergaujam, mes laisvi esam, bet jūs religiniai fanatikai, esat vergai, jūs čia esat sistemos apgauti ir neatsimenu vieną dėstytą, man senai yra sakiusi, kad ne man asmeniškai, bet bendrai, jos buvo toksai religijos kildinimas iš sakykime, psichologijos daugiau tokios, gal kad mes religiją susigalvojame arba religija kyla iš to, kad mes bijom mirties ir tada ieškom kažkokio būdų, vat, išspręsti tą klausimą, kad mažiau bijotumėm ir dabar mes, pavyzdžiui, Kristus susigalvojom kažkaip, kad jisai nugalėjo tą mirtį ir jeigu mes esam su juo, mes tada turėsim dar ir tokį keistą dalyką kūnų prisikėlimą, o iš tikrųjų tai vat, gal mes esam čia tokie apgauti, o visi žmonės, kurie netikė Kristumi, kurie gal ir bijo mirties, nes tai, vat, tai būtų natūralu, sakytų jiems, kažkaip bijoti, nes nežinai, kas bus ir nieks negali žinoti, bet jie yra laisvi, jie nėra religijos kažkokios valdomi, jie nėra valdomi kažkokio žmogaus, kažkokios knygos ar kažko panašaus. Kaip jūs reaguotumėt į tą tokį pasipiktinimą?
Nu, ko čia piktintis? Man gaila tų, kurie piktinasi. Nu, yra versija, kaip sakant, tikėjimo versija. Daug dieve, kad nesustotum prie tos versijos, kad visi ieškotum. Na, yra prigimtinės religijos, yra apreikšta religija. Na, aš nieko čia negaliu įrodyti ar paneigti. Negaliu įrodyti, kad Dievas yra. Negaliu įrodyti, kad Jėzus savo mirtimi sunaikino velnę ir išlaisvino tuos, kurie buvo pavergti, vergavo, bijodami mirties. Negaliu įrodyti, kad pavergti. Na, bet jeigu nuoširdžiai pažiūrėtume į žmonių gyvenimą, labai besididžiuojantis savo laisvę, vis tiek sąžiningai mes turim pripažinti, kad mes esam pastoviai nuo ko nors priklausomi. Ir mes pasirinkom atskaitos tašką, nu, turėtumėm susitarti, kad mes tikim Dievo žodžiu šventu raštu, kad jis yra Dievo įkvėptas ir kad tai yra tiesa. Jeigu aš šitą knygą netikiu, tai ponai ir ponios, nevarkite ir nežiūrėkite tos laidos. Nu, mes kalbam tuo, kuo tikim ir niekam nieko nenorim įrodyti ir čia piktintis nėra ko. Dievo žodis sako, aš tikiu Dievo žodžiu, jis atveria man akis, jis įvardina dalykus, kurių aš pats negaliu suprasti ir jis sako, žmonės buvo pavergti visam gyvenimui. Žmonės daro kompromisus ir daro velniškus darbus, kad išgelbėtų savo gyvybę. Kasdienybėje daroma daugybė kompromisų prisitaikant, meluojant, Juk nenorėtume to daryti, bet kažkodėl darom. Tai ar mes esam laisvi? Mus valdo aistros, mus valdo jausmai, mus valdo baimės ir diktuoja tam tikrus dalykus. Na, už tų jausmų, už tų baimių mes bandom atsekti autorystę. Galima viskas suversti ant žmogaus, kad pats žmogus iš savęs, va ten toks, anoks ir kitoks, ir kad velnio visai nėra. Visaip galima vartytis. Bet čia yra tikėjimo dalykai ir jie neįrodomi. Nes jeigu kas nors man įrodytų, kad Dievas yra arba velnis yra, man nebereikėtų tikėti, aš jau žinočiau. Bet kadangi niekas negali įrodyti ir aš niekam negaliu įrodyti, Dievas, manau, pasirinko tokį santykį su žmogumi, kaip jis įvardina, teisusis gyvens tikėjimu. Taigi va, aš ir bandau gyventi tikėjimu, kaip man išeina jau čia kitas dalykas, ar aš išvengiu kompromisų, ar aš visada pajėgus pasipriešinti baimėms ir nepadarau klaidų. Ne visada, aš padarau klaidų, aš pasiduodu galbūt ne tiek baimėm, kiek daugiau visokiom malonumų žadantiems pasiūlymams ir būnu apgautas, suvedžiotas galbūt menkuose dalykuose. Va, bet paskui vis tiek, kad pažinęs tai, kad aš kažkur ne taip pasielgiau, gailiuosi ir galvoju, dėl ko aš taip pasielgiau ir turiu pripažinti, kad dar nesu pilnai laisvas, siekiu tos laisvės. Siekiu tos laisvės, siekiu laisvės ir turiu būdėti dėl laisvės, nes kam yra kariuomenė, kam yra pasienio sargai, kam yra policija, jeigu ne saugot laisvę, kad kažkas jos iš tavęs nepaverštų, neužgrobtų, neužvaldytų tavęs. Ne? Jeruzalė buvo saugoma vartininkų, visą laiką jie, kaip sakant, turėjo tą pareigą. Visos tautos turi karius, kurie saugo tautos laisvę nuo išorinio agresoriaus priešo, nuo okupanto. Turim laisvės kovotojus, kurie kovojo už tautos laisvę. Ne? Va, ir iškovojus jie reikia būdėti dėl jos, yra tam saugumo pajėgos, ne, kad nekiltų vėl kažkokių grėsmių ir mes neprarastumėm laisvės, kad nebūtumėm suveidžioti, apgauti ir kaip pat Krymas, Donbasas čia pat, ne? Taip pat klasta ale demokratiniu būdu, ale rinkimais, referendumais paveršti, pripumpavus ten atitinkamų pajėgų ir palenkus žmonių, kaip sakant, valia. Tai va, tai manau, kad visi tie principai galioja ir dvasiniam gyvenime. Ir šventas raštas, ta sena, kaip sakai, knyga, nu, jį kalba apie tą dvasinę realybę, kurią paneigus, nu, aš nežinau, apie ką mes turėtumėm kalbėti.
Jūs vieną vertus sakot, kad neišeina įrodyti, mes apie tai dabar nediskutuosim daug. Kitą vertus jūs pateikit, na, aš išvelgiu čia tokį kaip ir vieną tokį argumentą, kuris, man atrodo, kad jisai iš principo veikia. Dėl to, kad jūs kalbate apie tai, kad mes savo patirtyje atpažįstam, kad esam priklausomi nuo daugelio dalykų, tai tiesiog yra. Jeigu žmogus nuoširdžiai pažiūri į savo tą širdį, aš tai tikrai nebuvo jokio problemo pripažinti ir augant, kad aš nesugebu padaryti to, ko noriu. Yra kažkoks dalykas, kurio aš noriu padaryti, ir man yra labai sunku jį padaryti, nors aš jo noriu, nes mane tampo vienokios ar kitokios priklausomybės, aš negaliu padaręs sprendimo netgi normaliai savęs pergalėti. Tai kokia čia yra laisvė, jeigu aš nesugebu net savęs nugalėti, jau ką bekalbėti apie kitus. Tai jeigu aš galvoju, mes pažiūrime tą savo patirtį, atrodo, kad ta natūrali būklė, ką jūs dabar ir sakėt, reikia kovoti dėl laisvės, mes kovojam dėl laisvės, kad ta natūrali būklė nėra taip, kad mes esam visiškai laisvi, mums reikia jos kažkaip siekti, joje išsilaikyti, joje būdėti, o iš tikrųjų mes esam tarsi tokie kaip ir tarnaujantis vienam ir kitam dalykui ir apreikštoja religija, krikščionybė sako, kad mes tarnaujam ne šiaip tik tais kažkokiam ten vidiniam savo impulsam, bet tarnaujam dar ir dvasinėje plotmėje yra kam. Yra asmenys, ne? Ir mes, kaip kažkoks teologas yra pasakęs, kad mes neturim pasirinkimo ar garbinti, ar tarnauti, turim tik pasirinkimą kam, iš principo, nes tokios esam būtybės. Tai dabar tai, gerai, mes palikim gal šone dabar tą klausimą pasipiktinusių galbūt žmonių, kad šventasis raštas juos vadina, arba mes sakom, kad jie vergauja, tarnauja, bet mums tai nėra sunku pripažinti, kad iš tikrųjų mes arba vergaujam, tarnaujam vienam, arba kitam šeimininkui, ir taip šventas raštas kalba. Bet dabar, jeigu žmogus netiki Kristumi. Ne? Ir jūs užsiminė dabar ir pristatė tas eilutes, kurios kalba apie tai, kad Kristus sunaikino pats savyje, priėmęs tą mirtį, sunaikino šetono tą tokią duodamą baimę. Ir yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, nebijo mirti, bet jisai netiki Kristumi. Jam Kristus niekur nefigūruoja, netgi neigia, bet sako, aš mirti nebijau. Ar tada jam vertėtų permastyti tą mirties klausimą? Gal jisai visiškai dėl kitų priežasčių netinkamų nebijo tos mirties?
Na, aš manau, kad didelis savižudžių skaičius liudyja tai, kad žmonės nebijo trokšta mirties. Ir tai yra vėlgi kita problema, ne? Tai mes tikinti žmonės įvardėjom kaip mirties dvasios veikimą, suvedžiojimą, kai atimama, kai nėra pa žmogų tikėjimo ir jis yra tų dvasių vedžiojimas jų, neatpažindamas jų, nepripažindamas, sakysim, kaip ateistas, neigdamas tiek Dievo, tiek dvasinį pasaulį, neigdamas, vis tiek jis nėra laisvas nuo to. Nu, naktį aš saulės nematau, arba apsiniaukusią dieną aš saulės nematau. Jeigu aš jos nematau, negaliu, kaip sakant, patirti, tai dar nereiškia, nuo mano tikėjimo nepriklauso nei saulės buvimas, nei Dievo buvimas. Nu, tai jeigu jis netiki Dievo buvimo ir galvoja, kad jo kūno mirtimi viskas baigsis, tai logiška, aišku, daugelis dėl to ir renkasi mirti, pabėgti nuo problemų, nuo streso, nuo įtampos, nuo skausmo, kurio nebeperneša. Bet ar jis gali pabėgti nuo to mirties, kūno mirties keliu, jeigu jis neigia tą realybę, kuri dėja mes tikim egzistuoja netikinčiam žmogui. Galbūt egzistuoja. Mes įrodyti jam negalim, ar jie egzistuoja, neegzistuoja. Yra ženklų, bet vis tiek jie neįrodo. Jie tik tais gali padėti patikėti.
Bet bent jau nurodo.
Jo, ženklų tai yra, aišku. Ir daugelis žmonių sako, jaučiu, kažkas turi būti, bet jausdamas, kad kažkas turi būti, kažkodėl nesistengia išsiaiškinti. Na ir pagal dvasinės kovos principo strategiją, nu, natūralu, kad piktoji dvasia neigia Dievo buvimą. Neigia ir savo buvimą, bet jeigu nebepavyksta jai nuneigti Dievo buvimą, ne, ir žmogus vis tik patikė Dievo buvimu. Tada jie imasi kitų priemonių, kaip ir, sakykime, po ateizmo. Ateizmo laikotarpį atrodo Prago ir gerai sekėsi per ateistinę tą propagandą. Daugelio žmonių gyvenime sugriauti tikėjimą Dievo buvimu. Ne, ir netikėjo Dievo buvimu ir galėjo gyventi, kol policininks nemato, kaip nori. Ne. Gal ne kaip jautėsi, bet bandė visai pateisinti tuos jausmus, ant kažko suversti, nurašyti, kaip sakant. Bet yra toks dalykas, kaip dvasinio gyvenimo, dvasinės realybės neįgymas ir neveltų Jėzus piktąją dvasę vadina, velnį vadina melo tėvų melagime, ne, kuris meluoja. Jėvo prisipažino, kad ją apgavo, jį patikėjo melu ir buvo atskirta nuo Dievo ir už kiekvienos taip vadinamos nuodėmės, kai mes lygų protų suvokiam, kad tai yra negerai, neteisinga. Dabar tokia įdomi situacija, kaip mes, kad gerai ir pritą kartą jau kalbėjom, kad šiuolaikinis pasaulis, kuris eilinį kartą bando neigti Dievą, yra jau sukrikščionintas, tam tikrą prasme priėmęs krikščionišką moralę, bet jie pasisavinęs ir kaip savo atmeta krikščionybę, atmeta Dievą, bet jau įstatymai jų suformuoti yra pagal krikščionišką moralę, sakykime. Negerai vokti, negerai meluoti, už tai yra baudžiama, neatsakomybė antraukima, negerai yra žudyti žmonės, aukoti vaikus ir panašiai. Bet o kodėl tada negerai, jeigu Dievo nėra? Nu, bet mes čia nukrypsim tokias filosofijas, žinai. Aš galvoju, kad, nežinau, aš esu primityvus ir nelinkęs į tas visas peripetijas. Aš pats suprantu, kad mano supratimas labai ribotas ir dalinis ir Dieve duok suprasti tuos dalykus. Bet vat, mano apreiškimas Dievo žodis tam ir yra duotas, kad aš susigaudyčiau, kas vyksta aplinkui mane, kas mane veikia, kokios jėgos mane veikia. Juk labai svarbu yra atpažinti, yra tokia atpažinimo dvasia, kad aš atpažinčiau piktąją dvasią, kuri užsimaskavusi, dažnai ateina kaip šviesos angelas. Pozityvius atrodo dalykus įkvėpia, manipuliuoja mano teisėmis, mano orumu, mano kažkokiu dar ten dabar toks polinkis yra, kas malonu, tas ir teisinga, ne? Ir visokie seksualiniai dalykai, kurie seniau, sakysim, krikščionybės judaizmo įtakoj buvo laikoma amoralumu, nešvarumu, nuodėme ir net persiekėjimo kaip nusikaltimas, šiandien tampa žmogaus teisė, norma, netgi privilegija ir, kaip aš juokauju, ar neteis laikas per tas genderizmo ideologijos piršimo tendencijas, kad mokytojas turės praeiti kursus tam tikrus ir praktiką atlikti lytinėme gyvenime, su vienu, su kitu pabandyti, kad, kaip sakant, būtų labai tolerantiškas ir pritariantis visokioms lytinėms patirtims. Ne? Kas gali paneigti tokią galimybę, kad tokia pretenzija neišauks. Ne? Ir ar tai nenuves iki pedofilijos legalios, jeigu tokios plačios žmogaus teisės yra, kurios jau, kaip sakant, nebederinamos su dievų žodžiu. Ir kas už to slepiasi. Juk daugelis ideologijų buvo labai sveikintinos masės plojo, o kažkodėl po kelių dešimtmečių ideologai sėdi teisiamųjų suole. Ir yra pripažinti kaip nusikaltėliai prieš žmoniją. Kalbu apie nacius, ne? Bet jie ėjo su tokia pažanga, su tokia euforija ir daugelio tautų palaikymų, nu, ne visuotinių, bet bendalinių, arba komunizmas Rusijoje, kiek aukų, kiek skausmo, kiek nesąmonių, tik tiek, kad nepavyko į teisiamųjų kėdę pasodinti, ne, tų nusikaltėlių ir šiandien netlikta dar ta atgaila už tos baisius nusikaltimus ir todėl ten vis puliuoja, kalba apie Rusiją. Nu, jei mes galim suversti ant žmogiškų psichologinių dalykų ir sakyti, ne prie ko čia velnės, ne prie ko čia pragaras, nu, bet Dievo žodis sako, kad už kiekvienos nuodėmės praktiškai stovi autorius, stovi pragaras, autorinės teisės pragare. Mes dažnai grumėme su kūnu ir krauju, kaip apaštalas Paulius sako, o turim reikalų su dvasinėmis galybėmis. Tai va, jeigu aš tų dvasinių galybių nepripažįstu, tai nepripažįstu ir kovos, nepripažįstu, tada reikalo ir čia diskutuoti apie kokią mirties baimę, kogi bijot mirties, bet jeigu yra amžinas gyvenimas, jeigu yra teismas ir bausmės baimė, ko gero jis sutampa dažniausiai su mirties baime, bausmės baime. Kad aš padariau klaidų, padariau nuodėmių ir jeigu aš nepažįstu Dievo kaip mylinčio tėvo, o gerai, jau velnis sako, gerai, tu tiki Dievu, tikėk, bet aš tau pasakysiu, kad Dievas yra toks šventas, toks galingas, toks didis ir toks negailestingas nusidėjėliams. Ir tu nesivertas rodytis jo akivaizdoje. Tu nedrįsk tarti jo vardą, tu nebandyk jo šauktis, tau nėra pasigailėjimo, tau nėra atleidimo, tau yra šakės. Ir va tada nepažįstantis Dievo meilės, neįtikėjęs Dievo meilės žmogus, kad ir religingas, ir labai religingas žmogus, daug maldų kalbantis ir daug aukojantis, bet dėja nepažįstantis Dievo meilės, neįtikėjęs visą širdimi Dievo meilę, daugybė kunigų ir viskupų gali būti tokių, kurie labai atrodo uolus dėl Dievo, bet širdimi neįtikėję Dievo meilę. Nepriėmė Jėzaus kaip asmeninio atpirkėjo be jos mirties.
Čia jūs daug įdomių dalykų pasakėt ir suvedėt prie to, prie ko ir aš norėjau sugrįžti. Bet dabar tokį padarom mini apžvalgą ir tada eisim jau prie tos kitos minties paskutinių dviejų minčių. Paminėjom tokį dalyką kaip apie tai, kad neverta galbūt čia dabar bandyti įrodinėti kažkam ir netgi įrodyti, kaip būtų neįmanoma, bet galima nurodyti, duoti tam tikrų ženklų, kad egzistuoja dvasinis pasaulis, Dievas ir panašiai, bet ir ankstyviai krikščionys kelia tą klausimą, ką dabar bendro turi Tertulionas, sakė, ką turi bendro Atėnai su Jeruzale. Iš principo, kitaip tariant, ką turi filosofija graikų bendro su mūsų apreiškimu. Tas klausimas buvo išspręstas taip, kad filosofija pasitarnavo teologiją, vadinkim taip. Ir bet mums visiems kaip krikščionims, visiems ir visada buvo svarbiausia apreiškimas. Ką Dievas sako, ne tik ką mes sugebam išmastyti iš to, kad Dievas yra mums davęs. Mes priimam apreiškimą, jo vadovaujamės, deja, būna taip, kaip ir sakė, nors ir krikščionis, arba žmonės laikantys save krikščionimis, ir tarp jų būnu ir aš kartais, pavyzdžiui, aš dabar jūsų klausiu ir galvoju, ar aš esu įtikėjęs pilnai Dievo meilę. Ir aš galvoju, bendrai taip, bet ne kasdieną. Atrodo, kartais mane šėtonas vis dėlto apgauna ir aš tada nepagarbę baimę Dievo bijau, bet iš tikrųjų aš kažkaip jį laikiau ne tokiu mylinčiu, koks jis iš tikrųjų yra. Ne, ir taip tai būna. Taip yra gaila prisipažinti pačiam savo ir tada turiu mąstyti, kodėl taip ir mestis vėl į tą mylinčio Dievo rankas ir panašiai. Bet mes, būdami krikščionimis arba laikydami save krikščionimis, turėtume laikyti Dievo apreiškimo mums didžiausio autoritetu. Ten yra kalbama apie dvasinį gyvenimą, kad egzistuoja ta dvasinė realybė, kuri man ir geriausiai paaiškina, iš tikrųjų, kas čia dabar vyksta, tas visas mano kovos, mano patirtis, jinai geriausiai ir paaiškina. Man tai yra nuoroda, kad taip ir yra būtent. Bet dabar, nors tai ir geriausiai paaiškina, ne visiems krikščionim tas apreiškimas kaip ir rūpi, ne visi tą apreiškimą žiūri, netvarkosi savo gyvenimus vienai per kitaip, nueina, kaip sakot, atlieka tam tikras religinės apygas, nebūtinai net ir galvodami apie tą Dievo meilę. Ne? Bet ta Dievo meilė, kuri yra apreiškime, jinai mums žada amžiną gyvenimą. Ir jūs minėjote irgi šitą terminą. Kas yra tas amžinas gyvenimas? Netgi tikėjimo išpažinimai yra parašyta tikiu, amžiną gyvenimą, po to amen. Kas yra amžinas gyvenimas?
Mūsų tikėjimas pilnas slėpinių, kurie po biškutį atsiveria, po truputį kažkiek pilnai atsivers, ko gero, tik anapus, žinai. Kiek mums duota čia suvokti tuos dalykus, mes norėtumėm viską iš karto suvokti, turim tokią pretenziją ir kartais galvojam, kai jau mes viską suvokimo, iš tikrųjų labai nedaug mažytis plišelis prasivėrė mums, ne? Apreiškimo knyga atrodo neapsakomi turtai, čia daug nusakyto ir skaitėme apreiškimo tekstus, kaip danguje tie, kurių kaktos paženklintos ant spaudų šlovina viešpatį, iš kur jie atėjo, iš didžio sielvarto atėjo panašiai baltais rūbais. Va, visi tie tekstai liūdyje, kad dvasinė pasaulyje ne tik angelai ir dievas, bet ir žemėje gyvenę žmonės, jų dvasia ar jų sielos kažkokie tokių simbolių pagalba perduodama, kaip jos ten šlovina virš. Kokiu pavidalu? Na, jas regėtojas mato tokiu pavidalu, kaip atpažįstamų žmonės, baltais rūbais, skiria iš daugybė tautų. Ar vidinis tai toks supratimas, ar kaip ten yra. Bet, na, ar mums svarbus labai detalės, ar faktas, kad egzistuoja dvasinis pasaulis, kad tame dvasinėme pasaulyje gyvena dievas ir angelai, ir žmonės, jų kūnai ilsis žemėje, bet jų dvasia, jų sielos, jų gyvastis, ta gyvybės forma kažkokiu būdu, va, kažkokiam pavidale, dievo artume, džiaugiasi dievo artumu. Užsimenama apie tamsybių vietą, kur dantų griežimas, kur apmaudas ir skausmas. Tokios dvasinės būsenos, ką mes vadinam pragaru, ne? Ir mes susidūrėm žemėje su pragaru. Ir susidurėm su dangumi žemėje, čia dabar įtikėję priėmę Kristų į savo širdį, į savo gyvenimą, kaip savo viešpatį, jam atidavę, atsidavę jam per krikštą ir kasdieninį pasišventimą, atnaujindami jam. Mes vis atnaujinam savyje ir tą tikėjimą, ir tą įsitvirtinimą Jėzaus pergalėje, teikdami jam garbę ir šlovę. Ir grįžtant prie tos mirties baimės, kaip man išsivaduoti iš mirties baimės. Jeigu velnės valdo mane per mirties baimę, ne? Ir aš darau kompromisus, bijodamas mirties, gelbėdamas savo gyvybę, nesilaikau Dievo žodžių, bet griebiuosi šiaudo, šetono pasiūlymo, kas dažniausiai mane vėl nuvilia ir nuvilia. Galbūt pridarau kitiems daug skausmo, darydamas neteisybę, bandydamas išgelbėti, apdrausti savo gyvybę. Va, tai aš manau, kad tik įtikėjimas visa širdimi, kad Dievas mane myli, kad Jėzus numerė už mane, kad aš gyvenčiau amžiną Dievo vaikų gyvenimą, kad man sugražino teisę grįžti pas tėvą. Atliko už mane bausmę ir kad man reikia tik išsižadėti nuodėmės neteisybės, apsisprendus už gyvenimą Dievo žodžiu ir aš esu išgelbėtas. Ir man nebereikia mirties bijoti, mirtis, kaip Paulius man liūdyje, yra tik perėjimas ir man greičiau būtų geriau greičiau pamatyti Jėzų ir būti su juo, ane? Pasilieku su jumis, kad čia jums dar galėčiau pasitarnauti. Tai šitais apaštalo Pauliaus žodžiais remintis, tai toks išskaičiavimas, todėl krikščionių mirtis nėra tragedija. Netikinčiam žmogui viskas baigėsi, no, tai atrodo tragedija, visiškas praradimas. Ir iš kitos pusės vis tiek, aš manau, mirties akivaizdoje ir labai netikintis ir keikiantis Dievą, kodėl jį keikti, jeigu jo nėra, ne? Iki paskutinio tarsi kovoja ir ko gero vis tik susidūrė su ta akistata, su ta mirties baime, su ateities nežinios baime, o jeigu kažkas yra, ne? Tai, va, tai man ta Jėzaus mirtis ant kryžiaus, kaip jo meilės liūdymas ir kartu pergalė prieš šetoną, kad jis nugalėtas, jis sunaikintas, jis nebeturi galios. Jam leista veikti ir suvedžioti, bet mums duota galia jam priešintis tikėjimu. Tikint Dievo meilę. Jis bando mane suvedžioti ir įstumti mane į tokią būseną, kad tu nevertas ir nedrįsk prašyti Dievo. Vat tas nevertumo jausmas, vėlgi, kuris yra pragaro diktuojamas man, primenant mano klaidas ir mano nuodėmes, yra mano bandymas sustabdyti mano tikėjimą, mano pasitikėjimą jo meilę ir atleidimu. Ir jeigu aš jam pasiduodu, va, aš pralaimiu, ne? Aš galiu vėl po kurio laiko keltis, prameldęs kažką savyje, šilgėsio, atsimindamas ankstesnių dienų patirtį ir panašiai. Kitas pavojus man čia dar tikinčiųjų gyvenime yra tas, kad kaip palaiškė romiečiams, apaštalas sako, kad žmonės pažinę Dievą protu jo negarbino, bet tuščiai svarstydami pasiklydo ir neišmanė jų širdis aptemo ir besigirdami esą išmintingi tapo kvailį ir pradėjo garbinti kūrinius, ne? Ne kūrėja, bet kūrinius. Taip pat ir šiandien mes matom ateizmo pasekmes tokias neopagonybę Lietuvoje. Ne? Atrodo, nu, jau ateizmas turėjo savo darbą lygų padaryti, ne? Tyčiojas ir iš pagoniškų religijų, iš visko, ir mokslo atradimai daugelį gamtos jėgų paaiškina, ir kad čia jokio dieviškumo tame nėra. Mes krikščionis seniai, ir judėjai, ir krikščionis, garbinam kūrėją ir atskiriam kūrėją nuo kūrinių, nesutapatinam. Ne? Ir psalmėse kviečiama visa kūrinyje kartu su žmogumi šlovinti kūrėją. Ir iš tikrųjų, visa kūrinyje savo buvimu, savo egzistenciją liūdija, kūrėjo išminti galybę ir savo buvimu, savo judėjimu, savo spalvomis šlovina kūrėją kaip kūrinys. Mes žmonės sąmoningai esam pašaukti protu, širdimi, tikėdami, mylėdami, garbinti kūrėją. Ne? Ir tai yra labai svarbu, kad palaikyti teisingą santykį su kūrėju, kad neužleisti priešui pozicijų savo širdį. Dabar, svarstant apie Dievą protu, filosofuojant, studijuojant teologiją, netgi studijuojant šventą raštą, galima prarasti tikėjimą ir tapti ciniku ateistu, biblistu, su geru bibliniu pasiruošimu.
Pažįstate tokį?
Teko susitikti. Ir aš teologijos studentams pastoviai pabrėždavau, studijuodami teologiją, jūs dideliam pavojui prarasti tikėjimą. Jeigu jūs studijuodami teologiją, negarbinsite Dievo, nešlovinsite Jo. Žodžiu, gyvenimui panašiai. Ką mums duotos psalmės, kurios mus kviečia, ateikit pas viešpatį su giesme, su šlovinimo giesme, šlovinkit viešpatį. Abraomas, matydamas prieštaravimą savo kūne, kad jos įsenas, Saros įsčios apmirusios, nepasidavė netikėjimui, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas garbę Dievui. Vat per garbinimą, kai aš sakau Dievui komplimentus, išpažįstu savo tikėjimą, žodžiu, giesmėjai, maldoj, aš save statau tikėjime. Statau tikėjime teisingame santykėje su Dievu, atiduodamas garbę tam, kuriam jį priklauso. Ir man labai svarbu yra tikėti Dievo visą galybę. Neužtenka tikėti, kad Dievas mane myli, kad jis yra, bet kad jis yra visą galis. Ir bet kokioj gyvenimo situacijoje jis mane gali išgelbėti. Jeigu tuo aš netikiu, tai aš ant vienos kojos virduliuoju. Sakykime, tikiu Dievo buvimu, bet netikiu Dievo gailestingu. Nu gerai, jau tikiu Dievo meilę, bet netikiu Dievo visą galybę. Nėra pilnatis. Labai svarbu ir pabrėžiama, kad jis visą suktvėri ir visą palaiko buvime teikia gyvybę ir viskas nuo jo priklauso. Ir mirtis, ir gyvenimas. Ir va tada santykis į gyvenimą ir į mirtį smarkiai keičiasi. Kai aš švenčiu Kristaus pergalę. Aš pamokslavau kažkada Amerikoje ir priejo prie manęs vienas pagyvenęs kunigas ir sako, Gediminai, tu iš tikrųjų tiki Jėzaus pergalę? Nu jo. Sako, ei, tu nematai, kiek daug neteisybės, kaip triumfuoja melas ir neteisybė pasaulyje ir tu tiki Kristaus pergalę. Ir jis nuoširdžiai nusivylęs. Jis tiki Dievo buvimo, jis tiki Kristumi. Jis daugelį dalykų tiki, bet Jėzaus pergalę. Nebetiki. Jam atrodo, pragaras laimė. Toks įspūdis susidaro, kad mus išbandytų. Kienom mes pusėj. Aš tikiu, kad jis gali ateiti ir burnos kvėpimu visas pragaro galybės nušuoti. Ar ne? Jeigu aš netikiu, tada aš eisiu tarnauti kas galingesnis. Na ne? Tada prisitaikau, tada kompromisai. Tada nėra ištikimybės. Tada ateina išdaviko bausmės baimė. Ir panašus dalykai. Ir daugelis žmonių gyvena kompromisuose. Religingų žmonių gyvena daugybė kompromisuose, nepasitikėdami Dievo meilę, visą galybę, savo vertumu ir eina į kompromisus. Ir paskui velnės tampa juos ant tų baimių. Ir jie žūtbūt trokšta išgelbėti savo gyvybę, prailginti savo gyvybę, bijo mirties kaip kažinko.
Čia vieną dalyką jis man priminė dabar, sakydamas, kad kai žmonės nepasitikė Dievo meilę, mums reikėjo, ne? Jums reikėjo. Dar galiu tą klausimą pabaigti, ne?
Nu, pabaigim.
Pabaigim, gerai, pabaigim tą klausimą. Kad kai žmonės nepasitiki Dievo meilę, tada jie bijo mirties, jie galvoja, kad galbūt jiems nebus atleidimo ir panašiai. Kita vertus, yra apaštalas, Paulius irgi tai pastebi, liktai laiškė Galatams, dabar šitai neatsimenu kur. Yra parašyta, ir aš esu girdėjęs žmonių taip klausiant, ne, tada, kad jeigu Dievas mane myli, tai kam čia tada man besistengti, kaip sakyti, ką nors daryti apskritai. Ir kaip tik eina irgi į kompromisą tik iš priešingos pusės. Taigi Dievas mane myli, nesvarbu, kaip aš gyvensiu, jis tik mane priims, atleis, atstatys, kažkaip pakels. Nu, iš principo dabar vat, jau yra sutvarkyta ta vat, dalis visa. kažkoks, vat, yra tas santykis alė su Dievu, arba nebūtinai net apie santykį eina kalba, bet Dievas mane myli, reiškia, aš daryt, pasakys paprastai, Dievas mane myli, reiškia, aš galiu daryti bet ką dabar ir bet kaip gyventi. Ir vis tiek viskas bus gerai.
Galėsi daryti beleką, kai mylėsi tu Dievą. Augustinas sako, mylėk Dievą ir daryk, ką nori. Kad Dievas myli tave, gerai, čia pusė medalio. Bet jis kviečia tave mylėti jį, atsakyti jam į jo meilę, meilę. Neužtenka, kad Dievas mane myli, o aš ar myliu Dievą. Didysis įsakymas, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Dievas yra teisingas ir jis Jėzaus lūpomis sako, kad padaryti vienam iš mažiausių brolių man padaryti. Aš myliu Dievą ir skaudinu brolį. Tai ta prasme, Dievas myli mane ir tave, ir aš skaudinu tave. Tave skaudindamas, aš skaudinu tėvą, kuris tave myli ir jam skauda dėl to, kad tau skauda. Supranti? Tai va, gaila tų žmonių, kurie užstrigė tame, kad Dievas juos myli ir jiems gana. Neužtenka. Aš atsakau į jo meilę ar ne? Dievas mylėdamas mane mirė ant kryžiaus, bet jo meilės auka gali būti beprasmė dėl manęs, jeigu aš nepriimsiu jo meilės į savo širdį, neįsileisiu jo meilės į savo širdį ir liksiu negyvas. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kas nemyli, tas nepažino Dievą. Ir jeigu kažkas galvoja, kad jis tiki, kad Dievas įmyli ir nemato reikalo tuo pačiu atsakyti Dievą, tai jis yra kažkur užstrigęs. Nes jeigu aš tikiu, kad Dievas mane myli, ar aš įsileidžiu jį į savo širdį? Jis prašosi mano širdį, ne? Beldžiasi, laukia, kad aš atidarysiu. Ir tik tada, kai aš jį mylinti įsileidžiu į savo širdį, aš atgimstu iš dvasios. Aš atsiduodu jam. Nu, Dievas myli visus žmonės. Nu ir gerai, ačiū Dievui, bet ar aš atsakau į jo meilę? Ar aš priėmu jo meilę? Ar aš pats gyvenu tą meilę? Ar aš stengiuosi būti kaip jis? Tai va, galbūt tai viena iš tokių kaip klastų, kaip aš sakiau, kad daugelis religingų žmonių jaučiasi neverti Dievo meilės. Yra užstrigę tame ir visą laiką mušasi krūtinę ir nieko nedaro, nesistengia gyventi Dievo žodžiu, tik tais kaip nors vat, bando išgauti iš Dievo tą jausmą, kad man atleista. Jie pretenduoja į jausmą, į žinojimą ir nesugeba tikėjimo priimti atleidimo ir nepriėmė to atleidimo, visą laiką vaikšto su kaltės jausmu ir mirties baime, bausmės baime. Visokių užstrigimų yra dvasiniam gyvenime, ne? Ir tie užstrigimai daro bėdosi, todėl reikia to šventosios dvasios, vėjo gūsio, tos, to dvasios, kaip sakant, potvinio, kad nugriautų tas tvirtovės, kad pralaužtų tas sienas, kur mes užstrigė tuos kamščius išmuštų, ne? Kad mes judėtume toliau dvasioje, neliktume užstrigę kokioj nors vietoj. Ir pagaliau Dievas myli, bet jis myli kartais labai nesuprantamų būdų mus myli. Ne? Ne visada taip, kaip mes norėtume, jis myli. Ir kartais mylėdamas mus turi padaryti labai skaudžiai mums, kad mus išgelbėtų. Apie tai pakalbėsim kitą kartą.
Bet reikėsis paleisti dabar tai. Ačiū. Ir pasiekam tada su to mintim, ar esam įtikėjomės patys Dievo meilė, netgi su žmona šiandien važiuodami automobilį, mąstėm apie tai ir aš mąsčiau apie tai iš tikrųjų. Tai buvo gera, kad galėjom vėl grįžti prie to šitam pokalbį ir tada paklausti vėl pačių savęs, ar mes, jeigu įtikėjom Dievo meilę, kad jis mumis myli, ar mes norim įmylėti. Tai va, pasiliekam su šitais esminiais klausimais ir paleidžiam Gediminą dabar važiuoti ir
jau, patys judam. Tėve, aš dėkoju tau už gyvenimą, kurį tu mums dovanoji Jėzuje Kristuje. Aš dėkoju tau, kad tu leidi mums pažinti tave, patirti tave, tavo meilę, patikėti tavo meilę ir meldžiu viešpatie padėk mums kiekvieną dieną vis iš naujo, kaip žydams kasdien davei rinktą maną, duok mums kasdien rinkti iš naujo tavo meilės kruopeles, rinkti šventosios dvasios malonę, atverti tau savo širdį, išpažįstant savo bejėgiškumą, bejėgiškumą tikėti, pasitikėti, mylėti, atleisti, priimti. Viešpatie, mes patys ir savęs nepajėgus to daryti, bet tu savo vaikams duodi dvasę besaiko, meldžiam Viešpatie pagirdyk mus kasdien, kad kasdien iš naujo mes atsivertume tavo tiesai, tavo pergaliai, tavo meiliai, tavo šloviai, tavo jėgai, kasdien iš naujo pasišventę tarnautume tau taip, kaip tu esi vertas visiškame paklusnume ir būtume uolus tame paklusnume, skubėtume tame paklusnume, Viešpatie, tavyje mūsų viltis, te apsireiškit tavo pergalę mūsų gyvenimuose, kaip jie apsireiškit daugelio šventųjų gyvenimuose, būk pašlovintas Viešpatie mūsų gyvenimuose, tau garbė ir šlovė, tu visagalis Dievas, visa palaikantis buvime, visa sutvėręs ir viskam teikiantis gyvybę, duok Dieve, kad mes mylėtume tai, ką tu myli, taip, kaip tu myli, amen.